ostati, čitit ćemo prvu, iz prve knjige proroka Samuela, Samuela, prva glava od 10. stiha. A ona je bila ogorčena u duši, te se pomolila Gospodu i gorko zaplakala. Tada se zavetovala zavetom i rekla: Gospode nad vojskama, ako doista pogledaš na nevolju sluškinje svoje, te me se sjetiš i ne zaboraviš sluškinju svoju, nego podariš sluškinji svoje muško dete, onda ću ga ja podariti Gospodu za sve dane njegovog života i britva neće preći preko njegove glave. I dogodilo se, dok je ona nastavljala se moliti pred Gospodom, da je Eli posmatrao njena usta. A Ana je govorila u svome srcu, samo su joj se usne micale, no glas joj se nije čuo, stoga je Eli pomislio da je pijena. Na to joj je Eli rekao: dokle ćeš biti pijena, otrezni se od vina svoga. Ana je odgovorila i rekla: ne, gospodaru moj, ja sam žena ožalošćenog duha. Nisam pila ni vina, ni žestokoga pića, nego izlivam dušu svoju pred Gospodom. Ne ubrava ga i sluškinu svoju za kćer Velijarovu, jer sam od preobilnog nezadovoljstva i tuge sve do sad govorio. Tada joj Eli odgovorio i rekao: idi u miru, a Bog Izraelov neka ti ispuni molbu koju si od njega molila. Na to ona reče: neka sluškinja tvoja nađe milost u očima tvojim. I tako je žena otišla svojim putem, te je jela i lice joj više nije bilo žalostno. Nebeski Oče, zato smo čitali o Ani i ovo je proroštvo o rođenju samoga Isusa Hrista. I da su Izraelci toga dana, te velike religiozne vođe, samo mogli gledati na pismo i mogli razumeti tipologiju pisma, oni bi znali kako će se Mesija roditi. Tako, Oče nebeski, ali to se nije moglo dogoditi, jer je pisano da će samo izabrani moći da prepoznaju tebe kada se pojaviš u bilo koje vreme i u bilo kojoj generaciji. Ovoga jutra bismo se skupili da proučavamo tvoju reč, da učimo iz tvoje reči, da se napojimo na izvoru vode Svetoga Duha, Oče, da dobijemo osveženje, da dobijemo utehu, da dobijemo snagu, da dobijemo novi elan, novu inspiraciju, da ti služimo u danima i vremenima koji su pred nama. Gospode Isuse Hriste, ispravi nas u svemu onome u čemu je naš problem i se predajemo u tvoje ruke, Oče. Mi želimo da popravimo stvari za koje vidimo da ne valjaju u našim životima, Oče. Daruj, Oče, da bi to mogli vidjeti, da bi se mogli pokajati na ispravan način i da bi mogli primiti blagoslov kao što je ova divna sestra u davna vremena primila. Mi te molimo u ime Isusa Hrista. Sesti. Evo sada ovoga jutra ću govoriti. Ovo sam tekst sucao zato što mi je jedan od najdivnijih primjera molitve. I najviše se može o molitvu i molitvenom životu naučiti ako se uzme Ani primjer, koja je bila žena koja je rodila Samuila, koji je bio prorok u Izraelu i koji je praktično bio njima zamena za kralja. To je zanimljivo, kada pogledate izraelsku naciju, svi oko njih su imali vladare, kraljeve, koliko mi to danas nazvali, predsjednike, premijere, što su sve bili. Ali Izrael je bio jedina nacija koja je imala državu i koja je imala svoju zemlju, koja je imala svoju teritoriju, koja nije imala nikakvog vladara nad sobom, nego je imala proroka koji je upravljao tom nacijom. I njihov najveći greh, jedan od najvećih greha koji su Izraelci ikada načinili, kada su došli u obećanu zemlju, pa nadalje, bio je taj što su odbacili proroka i umjesto proroka su uzeli ljudsko vodstvo. Ibram Rahav je o tome govorio, a i Biblija to kaže. Kada su oni rekli Samuelu, proroku Samuilu, da njima treba, mi želimo da imamo kralja kao što imaju sve ostale nacije koje su oko nas, Bog je njemu rekao: nisu oni tebe odbacili, danas oni su odbacili mene. Izrael kada je odbacio proroka da bude njihov vladar, praktično da upravlja njihovom državom, njihovom nacijom, da sudi njima, da ih uči o Bogu, kada su njega odbacili, odbacili su Boga. Znači, i on im je dao, Bog im je dao Saula, pa im je dao čak i kralja po svome srcu Davida. Iznad Davida je došao veliki kralj Solomon i sve je to bilo u redu, ali Božja volja nikada nije bila da kraljevi i političari i vojskovođe upravljaju Izraelom. Božja volja je na kraju, njegova originalna volja na početku je bila da prorok bude taj koji će upravljati svojim narodom. I to se nije promenilo ni danas. Znači, Bog je poslao proroka i kada Bram Rahan govori o pet znakova crkve živoga Boga, jedan od tih pet znakova je da crkva, istinska crkva Isusa Hrista, ona nema nikakvo ljudsko vodstvo, zato što je ona vođena Isusom Hristom. Sveti Duh je njen vođa i ne postoji niko drugi ko će može upravljati njenim životima, njenim sudbinama, zato što je Isus Hrist taj koji je nju otkupio, on je u njenom središtu, on je u njihovim srcima i on upravlja koracima pravednika tako što im je poslao proroka u ovoj generaciji. Znači, to nisu ni crkvene starešine, to nisu ni bilo kakve religiozne vođe, to mora biti prorok. A tog proroka je rodila ova žena u izraelska vremena, Ana je rodila Samuela, koji je bio prorok izraelski, Izrael, celom Izraelu. I ono što možemo zapaziti o njenom životu, pre nego što ni Biblija ne govori naravno puno, ali ona je bila jedna, imala je svoga muža i bila mu je druga žena, što je bilo uobičajeno za ono vreme. I kada pogledate to u knjizi Postanka, sve one žene koje su trebale da budu u krvnoj liniji koja će doneti Isusa Hrista, imali su problema sa rađenjem. Bile su nerotkinje, baš svaka od njih. Znači od Sare, koja je bila Abrahamova žena, njoj je bila zatvorena materica i ona nije mogla da ima dete. Tako da, ove žene koje nisu bile duhovne, koje nisu jednostavno mogli imati dece koliko su želeli. Znači, razlog zašto su, zašto je Sara to imala, razlog zašto je ovdje Ana imala taj problem, razlog zašto su mnoge žene u Izraelu, u toj krvnoj judinoj liniji imali taj problem, jer je Satana znao da će kroz krvnu liniju judinog plemena doći Mesij, doći spasitelj. I on je učinio sve da taj spasitelj ne dođe. Znači, Bog je obećao Abrahamu još u početku da će imati sina i da će taj sin biti Isak, i Satana je to znao, i on je uradio sve što je mogao da se to dete nikada ne rodi. Način na koji on pokušavao da spreči rođenje Isaka bio je taj što se Sara razbolala, i zato što je ceo svoj život praktično ona bila nerotkinja, žena koja nije mogla da ima dece. I ovdje je bila ista stvar, trebao je da se rodi prorok u Izraelu, i ovdje imamo Anu, imamo njenoga muža koji je nju voleo, voleo je više od ove druge žene, i ova druga žena mu je dala mnogo sinova i mnogo kćeri, kaže Biblija, ali Ani je bila zatvorena materica i ona nije mogla rađati. I sada to je bilo suparništvo, dve žene istoga muža. Dakle, to su bila ona vremena kada je muškarac mogao imati više žena. I one su bile suparnice, znači delile su istoga muža. Da, malo je to neobično za nas danas da razmišljamo o tome, čak i da pomislimo da je tako nešto u redu ispravno, ali onda je bilo. U onome vremenu je bilo. I su se mi pitali zašto je Bog dozvolio da jedan muškarac ima više žena, zato što je zemlja bila prazna i trebala je da se napuni. To je bio razlog. Zašto je poligamija bila dozvoljena u vreme, zašto je David imao mnogo žena, zašto je Solomon imao mnogo žena, zašto je ovdje, ako hoćemo, ovaj Anin muž također imao dve žene. Razlog je taj što je zemlja bila pusta, bilo je puno teritorija, bilo je puno zemlje i bilo je malo ljudi na zemlji. I da bi se zemlja ispunila, Bog je dozvolio to. Znači, i kada je on ispunio svoju svrhu, kada se dovoljan broj ljudi naselio na zemlji, on je dao svoju savršenu volju da jedan muškarac bude jedne žene muž. Ali u to vrijeme, znači, ona je bila žena koja je se borila za naklonost svoga muža, i njena suparnica, druga žena, znači imala je dosta sinova i dosta kćeri, i ona je maltretirala Anu, iživljavala se, mučila je, ponižavala je. Bez obzira što je Ana bila voljena od svoga muža, koji joj je rekao, pa zar ti ja nisam bolji od mnogih sinova. Zaista je on ju voleo. I ne možemo reći da je imala bilo što je nedostajalo, ali ona je u svojoj duši, kaže Biblija, bila ogorčena i molila se Gospodu i gorko je zaplakala. I tu je nešto što ja želim danas da spojim dve stvari u poruci o kojima je Abraham govorio. Ljudi kažu, kada sam ja propovedao ispovedanju vere, znači, ljudi kažu to ne deluje. Ja ću vam reći zašto to ne može da deluje ako ne deluje. Znači, i prvo, ako vidite, to nije nešto što sam ja uzeo kao nekakvu svoju ideju. Vi možete naći jednu propoved brata Abrahama, ne traje u stvari čak i dugo. Imate, Dejan Čanak je to sinhronizovao, to je na Biblijske Hrišćani kanalu. Znači, zove se Prihvatanje Božijeg dara. Gdje brat Abraham kaže tačno to što sam ja govorio. Znači, propoved traje možda 30 minuta i brat Abraham je bio u žurbi zato što je žurio da ima molitvenu liniju, i on je objašnjavao ljudima kako da dođu do izlečenja. I on kaže, ako vi imate samo mentalnu veru, vi nastavite to govoriti, kaže, i ponavljajte to ponovo, ponovo, ponovo i ponovo, kaže, i onda će Bog to spustiti u vaša srca i tada će se to dogoditi. Sada, to je tačno ono što je prorok rekao. Znači, ja ne kažem te stvari da bih izmišljao stvari koje ja mislim da su u Bibliji, za koje ja mislim da su moje ideje, ja vam kažem samo ono što je prorok rekao. I sada vam kažem gdje to možete naći, ne znam da li je ta propoved od Štampana, Prihvatanje Božijeg dara, ali je svakako sinhronizovana, imate na hrvatskom, znači to je uradio Dejan Čanak, jako je dobro, traje pola sata, gdje brat Brahan kaže, upravo to, baš to. Da, ima su. Znači, možete to naći, znači, prihvatanje Božijeg dara, prihvatanja Hrista, vi to možete uraditi, tačno ispovedanje, i on kaže, ako vi imate samo mentalnu veru, i sada razmislite o tome, kada vi dođete do toga da prihvatate Isusa Hrista kao svoga spasitelja, Vi ga morate prihvatiti svojim zdravim razumom. Kako ćete ga prihvatiti? Šta drugo možete uraditi? To nije osjećaj, to nije vetar koji je u prostoriji, to nije nešto što je nedefinisano. Ako prihvatate Isusa Hrista, ako prihvatate bilo koji njegov dar, a najveći dar koji je Bog ikada dao čovečanstvo je njegov sin, kada prihvatate Isusa Hrista kao svoga spasitelja, kada prihvatate Isusa Hrista kao svoga iscelitelja, vi to možete uraditi jedino svojim razumom, jedino svojim mentalnim stavom i jedino tako što ćete reći da je Božja reč istina. Brat Braham na drugom mjestu kaže da ispovedanje znači reći istu stvar kao Bog. Znači, to znači ispovedanje. Znači, reći istu stvar kao Bog. Ako Bog kaže njegovim ranama mi smo izlečeni, onda je to istina. Onda mi treba da kažemo istu stvar koju je Bog rekao. I naravno, nema nikakve veze što ćemo se mi osjećati bolesno, što će nas nešto boleti, što ćemo imati problem sa ovim ili onim. Dok mi ponavljamo istu stvar, mi prihvatamo Svetoga Duha i to u nama proizvodi isceljenje. I to je uvek bilo tako i tako jest. Znate, najgluplja stvar koja postoji danas u religijskom hrišćanskom svetu je tvrdnja ljudi da imaju dar izlečenja. Ne postoji čovjek koji može lečiti. Ne postoji ljudsko biće koje može isceliti. Znate zašto ljudi tvrde da imaju dar izlečenja? Zato što žele sebi da grade slavu. Žele da grade kult svoga imena. Ja imam, Bog mi je to dao, Bog mi je dao izlečenje, ja ti mogu izlečiti. Kada ja stavim ruke na tebi, tebi će se nešto desiti. Ne, kada tvoje srce poveruje da Isus Hrist tvoj iscelitelj, tebi će se nešto desiti. Isus je milion puta rekao, idi vera te je tvoja izlečena, idi vera te je tvoja spasina. Znači, niko ne može. Ja mogu propovedati spasenje u ime Isusa Hrista, vi možete svedočiti o tome da je Isus Hrist spasitelj, ali da li možete nekoga spasiti? Ne možete. Ne možete zato što Isus Hrist uradio na Golgoti kada je umro za njega, a ako on želi spasenje, on to danas mora jednostavno prihvatiti. I brat Braham na mnogo mjesta kaže da čovjek mora prihvatiti Isusa Hrista kao svoga spasitelja. Da li ćete vi njega prihvatiti kao svoga spasitelja? Da li ćete vi njega prihvatiti kao svoga iscelitelja? Da li ćete vi njega prihvatiti kao svoga Boga na kraju, kao svoga gospodara, kao bilo šta drugo što on jeste? Da li ćete to prihvatiti ili nećete, o tome vi odlučujete danas, o tome ja odlučujem danas. U stvari mi koji smo ovdje u ovoj sobi i mnogi koji nas slušaju preko interneta su o tome odlučili odavno. Mi smo njega prihvatili kao svoga spasitelja, kao svoga gospoda, kao svoga gospodara, kao svoga iscelitelja, kao svoga savjetnika, kao svog utešitelja, kao svog oca. Sve ono što on jeste. A mi smo ga prihvatili i kako mi to ikada možemo prihvatiti? Dakle, brat Braham je govorio o tome da je Oral Roberts nekada na svojim službama iscijeljenja rekao, kaže vi dodirnite ovu stolicu i kada to dodirnete vi ćete biti izlečeni. Brat Braham je rekao, vera nikada ne dolazi doticanjem, vera dolazi slušanjem Božje reči. Znači, onda ako smo mi čuli šta je prorok rekao, znate, veoma je jednostavno. Znači, i tamo u tom propovedi, pazite, brat Braham to kaže, ne Dragomir. Ne Dragomir, ne Biskal, ne bilo koji propovednik. Brat Braham to kaže. I ako brat Braham to kaže, onda bi trebali to verovati da je istina. Jer ljudi kažu to ne deluje u mom životu. Ako to ne deluje u tvome životu, to je i dalje istina. Da. Neke stvari mogu ne delovati u nečijem životu, ali to ne znači da su pogrešne. Ja danas želim da kažem, da govorim na temu zašto to ispovedanje kod nekih vernika u ovo današnje vrijeme ne daje efekte. I hoću da spojim to sa nekim drugim stvarima o kojima je prorok govorio i da napravimo balans, jer nama trebaju stvari koje donose rezultat. Amen. Verujte mi, nama trebaju stvari koje donose rezultat. Ako mi pričamo o krštenju Svetim Duhom, nama ju trebaju kršteni ljudi Svetim Duhom. Ako mi pričamo o nanovorođenju, nama trebaju ljudi koji su nanovorođeni. Ako mi pričamo o bilo čemu u Bibliji, što je biblijsko obećanje, što je biblijska doktrina, što je obećanje Svetoga Duha za ovo doba, nama trebaju rezultati. Znači, nama treba vera za uznesenje. Istina je, brat Braham je rekao, ako mi nemamo veru za izlečenje, kako ćemo imati veru za uznesenje? I on kaže ljudima koji su bolesni, koji su u invalidskim kolicima, kaže prorokova, Bogu izlečiti zub ili tvoju paralizu je potpuno svejedno. Mi pravimo tu hijerarhiju bolesti ovdje danas u našim ljudskim životima, pa kažemo ovo je teška bolest, ovo je laka bolest. I onda ljudi ako veruju da je nešto lako izlečivo, to će se desiti, izlečit će se veoma brzo. Ali ako misle da je nešto teško izlečivo, oni će možda čak i umreti od toga. I ono što pravi razliku je njihova vera. Ali prorok je rekao, Bogu je potpuno svejedno, ti mladiću koji si u invalidskom kolicima ili ti damo koji imaš, koju boli zub. Izlečiti zubobolju ili izlečiti paralizu za Boga je potpuno svejedno. On je Gospod Bog. Znači, ako ćete to verovati. A nekada je teško to poverovati i onda prorok kaže, vi uzmite taj mentalni stav i recite stvari koje je Bog rekao. Ako Bog kaže, mojim ranama vi ste izlečeni, onda to recite isto. I to će proizvesti izlečenje. Sada, da bi to zaista delovalo, postoji samo jedna stvar koja to može sprečiti da ne dosi rezultat, to je ogorčeno srce. I ako hoćemo, to je nepokajano srce. Nekim drugim propovedima, imate to na nekoliko drugih mesta, brat Rahan govori o svome iskustvu kada je bio pritisnut poreskom službom koja je stalno iznova htjela da od njega dobija nekakva dodatna objašnjenja. I razlog zašto je on imao godinama taj pritisak od djavola, djavo ga je pritiskao sa tim, znate o čemu se radilo? Radilo se o tome da su ljudi davali novac na ime Williama Brahama za kampanje, za izlečenje, za organizaciju tih službi. Znači, na njega lično. Znači, ali nisu davali na crkvu koja je registrovana. I onda su poreska uprava došla i rekla to nije dar za religiju, to nije dar za crkvu, to nije dar za proslavljanje, to je dato lično tebi i ti si dužan da platiš porez na to. I pošto to nisi radio godinama, oni su njemu napravili astronomske sume. I onda su tražili taj trag novca u svakom njegovom čeku, u svemu ono što je puštao, i oni su ga pritiskali tim razgovorima. I znate da je brat Rahan jednom bio u stanu, došao je upravo sa razgovora, bio je u svojoj kući, i taj poreznik ga je nazvao i rekao, dođi da imamo još nešto da razgovaramo sa tobom. I kada je on čuo da je on je rekao više ne mogu, prosto više ne mogu, danas toliko ste me pritisnuli, satima smo pričali o tome, danima smo pričali o tome, sve što znam sam vam rekao, dao sam vam sve informacije i on je rekao Medi i reci da nisam tu. I izašao je napolje i Meda kada je rekla dobro brat, Brahan nije tu, naveo je ženu na laž i kada je otišao kasnije posle toga da se moli za dete, on je osjetio osudu u svome srcu. I nije mogao da ima odgovorenu molitvu i molitva mu nije bila odgovorena sve dok se nije pokajao, sve dok nije ispravio tu stvar pred Gospodom, sve dok nije otišao i pomolio se da mu Bog oprosti tu stvar. Znači, mi moramo imati balans u ispovedanju i pokajanju. To su dve stvari koje idu jedna sa drugom. Na sličan način na koji je Bog govorio za veru. On je rekao da su dela izražena vera. I kaže, ako vi kažete da nešto verujete, a ne živite po tome ili ne radite to što kažete da verujete, vaša vera je mrtva. Onda brat Rahan kaže, Bog je vidio u Abrahamu, Pavle je govorio o Abrahamovoj veri, da ga je Bog opravdao veri, Bog je u Abrahamu vidio veru, a ljudi su vidjeli dela. I onda se rekao da su to spojene stvari. Tako kada mi dođemo do ove stvari koje je ispovedanje Božje reči ili prihvatanje Božjeg dara, ne možete prihvatiti ni jednu stvar ispovedanjem ako imate srce koje nije pokajano. Zato što se te dve stvari ne mogu pomešati i neće pomešati. Istinski postoje samo dve stvari ili tri stvari koje su uslov da bi čovjek danas imao okruštenje Svetim Duhom ako se nalazi u ovoj poruci. Ne govorim ništa van ove poruke. Znači, pokajte se, krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. Znači, ako ste kršteni u ime Isusa Hrista, niste primili dar Svetoga Duha, niste se pokajali na način na koji Bog želi da to bude urađeno. Ako ste se i pokajali i krstili u ime Isusa Hrista, niste naučili kako da prihvatite njegov dar. Znači, i vidite zašto je to toliko važno. Imate u denominacijskom svetu od Nikejskog koncila đavo forsira tu doktrinu da postoje tri Boga. Tri osobe u Bogu. I mi mislimo da je nekada samo da je to samo teorija, da je to samo nekakva teološka polemika, da je to nekakva samo stvar o kojoj mi iz Biblije polemišemo, ali to je za ljudske duše pitanje života i smrti. Jer Bog nikada nije rekao da će dati Svetoga Duha onoma ko se pokaje i krsti u ime Oca, Sina i Svetoga. Nikada to nije rečeno. Baš nikada, ni na jednom mjestu u pismu. I svaki put kada čovjek to uradi, Bog nije dužan da mu da bilo šta. I on se može kajati do smrti iskreno, koliko god hoće. Može zaista biti iskren u svojoj pokajanju, može priznavati grehe svaki dan, ali dok se on ne krsti u ime Gospoda Isusa Hrista, Bog nije obavezan da ga krsti Svetim Duhom. Jer obećanje je za one koji se pokaju i koji se krste u ime Isusa Hrista. U ime Gospoda Isusa Hrista. Krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i šta? Primit ćete dar Svetoga Duha. To je potpuna istina. Znači, nepokajano srce, nepokajana duša ne može primiti bilo šta od Gospoda. Može raditi šta god želi. Može biti krštena na ispravan način. Tako da je pokajanje uslov života. Ja se pitam koliko ljudi je u stvari naučilo. I onda kada ljudi dođu i kažu ispovedanje je preterivanje, Ti samo pričaš nešto što nije, ja samo treba da ponavljam stvari koje nisu realne, ja samo da treba da dođe do nečega što nije realnost. Ali znate, kada vi to osporavate, vi osporavate ono što je brat Braham govori. Ne mislim na vas lično. Ljudi koji to osporavaju, osporavaju ono što je prorok govorio. Mislim, raspravite to sa njim. Raspravite to sa Bogom koji je to dao u ovoj generaciji. Bog je ovu poruku i ovo spasenje morao nam činiti veoma jednostavno. Ako se nama taj put ili taj način ne sviđa, to ne znači da i dalje nije ispravno. Ako mi želimo da dođemo do Svetoga Duha na nekakav drugi način, možemo pokušati i možete pokušati šta god želite. I većina će ljudi biti tamo gdje se sada nalaze. A gdje se nalazi, gdje se mnogo ljudi nalazi? Pa nalazi se oko Krista, kao što su se nekad nalazili oko obećane zemlje. Pričaju o njemu, razgovaraju o njemu, misle o njemu, meditiraju o njemu, mole se njemu. I sve to nije dovoljno, zato što oni treba da budu u njemu. Ne oko njega. Izrael nikada nije bio zadovoljan u pustinji. Zato što su oni cijelo vrijeme obilazili oko obećane zemlje i 40 godina su. I brat Rakan kaže da ta razdaljina koju su oni trebali da pređu od Egipta do obećane zemlje, da se može nekoliko sati, za nekoliko sati preći automobilom danas. I u ono vrijeme peške, ako su išli, oni su to mogli proći za nekoliko dana zaista. Možda, ajde, kažemo, za mjesec dana oni su mogli doći iz Egipta u obećanu zemlju i oni nisu morali da idu po toj pustinji ni sad, ni danima, ni mjesecima, ni godinama, a kamo ni 4 decenije. Ali oni su zbog svoje nevere, zbog toga što su stalno nevere, stalno gunđali i nisu praktikovali Božju reč. Znači, pričali su o Bogu umjesto da su ušli u Boga. Ista stvar je i danas. Ljudi pričaju o tome umjesto da uđu u Hrist. Ljudi pričaju o Hristu. Ne živim više ja, nego Hrist živi u meni. Znači, i to je nešto. I brat Braham je rekao, Bog nije teologija, Bog je osoba. Znači, Bog nije. Mi puno znamo o njemu. I to je jako veliko. Ali on nije znanje, on je osoba. Znači, i Sveti Duh, Hrist je osoba. Ne živim više ja, nego živi Hrist u meni. I da bi on uopšte ušao u moju dušu, da bi on uopšte pomislio da uđe u bilo koju dušu, on nikada neće ući u dušu koja nije pokajana. Ali ama baš nikada. Znači, to čovjek može. Pokajanje je uslov života. Pokajanje je uslov da vi prihvatite te stvari. Pokajanje je uslov, ja ću govoriti o tome. Znači, brat Braham je govorio na službi isceljenja, ja imam lek. Govorio je o svojim vizijama, koje su otkrivale tajne srca. I on je rekao, vizije su potrebne, poželjne i obećane. To je rekao u pečatima. Ali šta je vizija ikada uradila osobi? Ona je rekla u čemu je problem. A u čemu je bio problem? U stvarima koje nisu priznate Bogu. U stvarima koje nisu rečene. U srcu koje nije pokajano. U srcu koje je držalo gorčinu u sebi. U srcu koje je držalo tugu u sebi. U srcu koje je držalo nezadovoljstvo u sebi. U srcu koje je stalno držalo brige u sebi. U srcu koje nije izliveno na oltar Gospodin.
Amen.
I to je potpuna istina. A i to je potpuna istina za ovo laodikejsko crkveno doba, zato što je problem, glavni problem ovoga doba jeste ni manje ni više nego slepilo. Zato što govoriš bogat sam, obogatio sam se, a ne znaš da si siromašan i slepi go. A ne znaš da si siromašan i slepi go. I brat Braham to komentariše u laodikejskom crkvenom dobu, u knjizi 7 crkvenih doba, pročitajte to, kaže, ovo stanje postaje tragično. Kaže, vidite, kada vidite golog čovjeka na ulici, a da zna da je gol, ili da je zna da je bez odeće, pa on bi sebi nekako pokušao i da pomogne. On bi se stideo svoga stanja. On bi nešto uradio, da, nešto pokušao da uradi sa sobom. Kaže, ali to postaje potpuno tragično, oni su goli, oni su slepi, oni čak to i ne znaju. Onda pogledajte da je osoba slepa i da ne vidi. Vi imate da je slepilo. Jedna od najtužnijih stvari u ljudskom životu koja može da zadesi bilo koje ljudsko biće. Čak jednostavno čuje oko sebe, ali ne vidi ništa. Imate slepce u evanđelskim danima, imate slepce na koji su dolazili na službu brata Brahama i bivali izlečeni. I to je potpuno slepilo, jedna užasna stvar. A onda kada to dođete u do duhovnog stanja laodikejskog crkvenog doba, oni su slepi. Pazi, ali oni čak to i ne znaju. Sada slepa osoba nema ni jedan razlog za radost, nema ni jedan razlog za veselje, nema ni jedan razlog za sreću u životu. Slepa osoba ne može biti srećna na zemlji, ma šta pričala. Ali u laodikejskom crkvenom dobu oni su slepi, a da to čak i ne znaju. I onda kada ne znaju da su slepi, oni ne znaju zašto da se kaju. Tako, oči moraju biti otvorene i Bog je rekao, Laodikejskom crkvenom domu, vi morate uzeti mast za oči. Vama oči moraju biti otvorene, ne za grehe drugih ljudi, za vaše vlastite. Ali ljudi su došli do jednog takvog stanja da svoje nečiste haljine nazivaju Božijom pravednošću. To nije tako. Ana je mogla govoriti o sebi što je god želela, ali ona je izlivala svoje srce pred Gospodom. Znate zašto? Zato što je ona bila tužna, zato što je bila ogorčena, zato što je bila nezadovoljna, zato što je bila duboko nesrećna. I to je početak molitvenog života, to je abeceda molitvenog života. Reci Bogu kako jeste. Reci Bogu kako stoje stvari. Reci Bogu kako se zaista osjećaš. Znači, dođite na oltar Gospodnji bez prenemaganja, bez foliranja, bez ulepšavanja. Nema razloga za to. On je sveštenik na nebesima i može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti, ali šta bi bilo da je ona otišla sa ovom gorčinom i ogorčenošću, kako ovdje Biblija kaže, i rekla, ja ću dobiti sina. I onda dođe do svoje suparnice, ja ću te zadaviti danas, ali ja ću dobiti sina. Vidite, to ne može na tome tlu da funkcioniš. To ne može da funkcioniše, prosto ne može. Bog će to odbaciti. Uvek jeste i uvek. Ispovedanje funkcioniše na ispoveđenom srcu. Ispovedanje ili prihvatanje Hrista uvek je bazirano na pokajanome srcu koje je ispraznilo sebe pred Gospodom. Uvek tako i nikako drugačije. To ne može biti ni na jedan drugi način, zato što je to od Boga određeni način. Otvorite svoje srce. I žena je to upravo uradila. Ona je otvorila svoje srce Bogu. Ona se molila Bogu. Ona je ispovedila svoje stanje. Rekla je kako jeste. Nije ulepšavala to. Nije pokušala da veruje. Nije pokušala da kaže, ok, u redu je da ja ostanem ovako ogorčena osoba, a onda ja ću roditi sina, Bog će mi blagosloviti, Bog će izlečiti moje tijelo, Bog će mi dati da bude majka, Bog će mi dati da rodim peta. To bi bilo umišljeno. To bi bila mašta. I to bi bila iluzija. Njoj kada je molitva odgovorena, njoj je srce bilo promenjeno. I zapamtite, odgovorena molitva uvek je bazirana na tome da će se stvari prvo menjati u vama, pa tek onda oko vas. Ljudi današnjice žele da im se život promeni da bi oni imali mir. Oni moraju imati mir da bi im se život promenio. To je velika razlika. I izlečenje, brat Rahman je rekao da ono funkcioniše iznutra ka spolju. Na njihovo srce mora biti iznutra promenjeno da bi njihovo telo reagovalo i primilo božansko izlečenje. Ali ako je unutra ostaje gorčina, ogorčenost, ako unutra ostaje sve ovo što je Ana imala, znači to ne može proizvesti ništa i to neće doneti nikakav rezultat, zato što ne možete uzeti Božji lek i koristiti ga na srcu koje je prevarno. Pokajanje je uslov života, dragi moji. Ljudi moji, to je uslov života. I šta znači pokajanje? Reci Bogu, otvori srce. I šta znači izliti srce? Reci kako svoje stvari. Nema ulepšavanja. Reci kako se osjećaš. Reci šta te muči. Reci šta je problem. Reci šta te brine. Reci. Sve reci. Znači, kada je Ana to mogla da uradi u ono vreme kada su imali samo jagnje koje su donosili svake godine na žrtvu, kada su imali samo senku stvari koje su realnost danas u Hristu, koliko više mi možemo da dođemo do mira kada radimo te iste stvari koje je ona radila. Ali u čemu je taj stvar? Znači, čemu je stvar zaista danas? Stvar je u tome što su ljudi izgubili osjećaj za pokajanje. Izgubili su osjećaj za pokajanje zato što više nisu sposobni. To je tvrdo srce. Znate što je faraon? Bog je rekao faraonu, faraonu je otvrnulo srce. Ma šta to uopće znači? Zato što on nikada nije vidio da on u bilo čemu, ma čemu greši. Ne, greške je pravio Mojsije, Mojsije je bio kriv. Vidite, faraonu je Mojsije bio za sve kriv. Onda kada su stvari postale zaista guste za njega i za njegovo kraljevstvo, ok, dođi, moli se za mene, moli se za svoj moj narod, moli se da Bog skloni ovu nevolju. I molio se, puno puta se molio. Ali on je faraon uvek bio kriv i zadnji put kada je došao, neka te moje oči više ne vide, kaže faraon, je onaj put kada dođe, sljedeći put bit ćeš mrtav, da ću da te ubiju. Znači, on je video krivicu u Mojsiju, video je krivicu u Bogu, video je krivicu u narodu, video je krivicu u Izraelcima, video je krivicu u svakome je bilo krivice, ali u njemu nije bilo nikakve krivice. Znači u njemu bi nije bilo baš apsolutno nikakve krivice. E možete, to je tvrdo srce. Znate, to je tvrdo srce. Tvrdo srce je ono koje krivicu uvek vidi oko sebe, nikada, baš nikada, ali ama baš nikada nije sposobno da vidi bilo kakvu krivicu u sebi. Znači, i to je nešto, pokajanje je dato za ljude koji mogu vidjeti da su krivi, mogu znati da to ne valja. I nema potrebe da im se kaže, nema potrebe da ih se ukorava, nema potrebe da ih se prekorava. Pa mislite da u dane službe Viljama Brahama na zemlji, zašto je taj mesijanski znak u stvari morao i doći? Zašto? Ljudi, mi se divimo tom, i ja se stvarno divim, tom daru koji je imao prorok u ovo vreme. Zato što je fenomenalna stvar. On je znao tajne ljudskog srca i ljudi su opčinjeni sa tim kako je brat Braham to radio, kako je to mogao uraditi, kako je mogao njemu dolaziti. Kako je on tako jedan grešnik koji je rođen na svetu i koji je spasen milošću gospodinom, kako je mogao imati taj dar, kako je mogao razgovarati sa čovjekom, kako je mogao vidjeti njegovu prošlost, kako je mogao vidjeti njegovu budućnost, to jeste fascinantno. Ali ljudi se mi kada pitamo, pa zašto je to uopšte dolazi? Ali meni je još fascinantnije da čovjek koji je ispovedao i koji je priznao sve svoje grehe i kojim su gresi bili oprošteni, kada je on došao pred brata Brahama, nije moglo biti nikakvog greha u viziji koji je mogao biti otkriven, zato što kada je nešto priznato, Bog više to nije mogao po proroku pokazati čak ni u viziji.
Amen.
Čak ni u viziji tog više nije bio. Ali ljudi koji su dolazili pred brata Brahama, oni su dolazili kao pravedni. Vi vidite, sad sjećate se, to je onaj primjer koji smo puno puta, bar ja sam ga puno puta govorio, žena koja je učinila preljubu, ona je došla da primi izlečenje. Pa kako? Kako bez pokajanja? Kako zamišljaš uopće da je to moguće? Kako? Možeš ispovedati stvarno šta god hoćeš na takvo tvrdo srce. Kad tako tvrdo srce govori Bogu, ono neće dobiti ništa. Ja bih mogao reći, slava Bogu, hvala Bogu što takvim ljudima neće dati ništa, jer to je milost.
Tako je.
Jer to je milost, ako im ne da ništa. To je milost, zato što ih on navodi na to da pogledaju u čemu je greška. Greška nije oko tebe. Greška je u tebi, ali ti to ne vidiš.
Amen.
Ali ti to ne vidiš. I dokle to može ići? Pa to može ići do samoga pakla. Pazite, ja vam sad govorim istinu. To može ići do samoga pakla. I ljudi koji se ne pokoju paklu. Ljudi koji se nisu znali pokajati.
Amen.
Ljudi koji su uvijek bili u pravu. Nije li još Isaija rekao, nije li sva naša pravda samo nečista haljina? Sve ono što ja mislim da sam u pravu, nije li to sve nečista haljina? Pa i onda ako hoćete molitveni duh, a na Izrael, Bog je nazvao taj duh predivno, izliću na Izrael duh milosti i molitve. Duh milosti i duh molitve. Pa duh molitve kada je izlive na tebi, to je pokajanje. Pa dođite i recite Bogu, Bože, otvori moje srce, dotakni moje srce. Evo ja kad počinjem ovu molitvu, ako postoji stvar koju ne vidim. Evo neka Sveti Duh dođe i oživi moju dušu, pa evo da ja to priznam sada, iznenadit ćete se koliko će biti stvari koje ćete priznati na oltaru Gospodu. Ali na srcu koje ne, vidite, što je potrebno da bi Bog oprostio grehe ljudima? Potrebno je da ih oni kažu. Šta je bilo potrebno da bi Anino srce bilo oslobođeno od gorčine i od krivice i od uzrujanosti ili šta god bilo u njemu? Potrebno je bilo da ona dođe, da kaže to Bogu. Ne ljudima, ne čak svešteniku. Sveštenik je mislio da ona pijana. Ona kaže, nije tvoja sluškinja pijana, nego ona izliva svoje srce, izliva svoju dušu, izliva svoju tugu. I onda kada to uradite, ako volite svet i stvari ovoga sveta, pa recite mi. Ljudi kažu, pa on to svakako zna da je istina. Zna, ali on je odredio molitvu da mu ti to kažeš.
Amen.
U stvari, mi ne trebamo da filozofiramo o takvim stvarima. Znači, Bog, ali ljudi kažu, brate Dragomir, on zna moje srce, on zna tvoje srce, ali on je rekao da se pokaješ, pa radi to.
Amen.
Nije važno što on zna tvoje srce, on hoće da čuje tvoj glas koji se kaje. To je Biblija, to je tako, kaže Gospod, to mora biti tako. I recite Bogu, Bože, otvori moju dušu. Oživi moju dušu. Vidite, to dođe do stanja da ljudi rade svašta i da misle da služe Bogu. Rade baš svašta. Znači, žene u duhovnoj inspiraciji, tako se zove ta propoved brata Brahama, znači ona je bila u duhovnoj crkvi i onda je otišla iz te duhovne crkve, pa je prvo počela da puši, pa je počela da se da ogovara, pa je počela da pije, pa je na kraju učinila preljubu, pa je ostavila svoga muža, pa je dobila rak.
Tako je.
I sada hoću izlečenje. I brat Brahan me čak znao, on je imao u srcu želju da dođe da se moli za nju. Ne može. Znači, dok je ona cijelo vrijeme govorila, ja sam u pravu. U pravu sam što sam napustila tu crkvu svetih veljača. U pravu sam što sam otišla od tih fanatika. U pravu sam što sam napustila tu crkvu jeretika. U pravu sam što sam otišla iz te crkve. U pravu sam što sam ostavila muža zato što je on slabić. U pravu sam što sam mu okrenula leđa jer je on mekušac. U pravu sam što sam uzela malo cigareta da se smirim. Znači mi Bog oduzeti malo smirenja u životu, ja kad uzem cigaretu ja osjetim mir. Šta Bogu smeta ako ja zapalim jednu cigaretu? Dosta mi je tih fanatika svetosti, dosta mi je tih ljudi koji pričaju o tome da je Bog svet, dosta mi je toga, ja sam u pravu kao i oni. Vidite, na tim temeljima nema izlečenja. U stvari, pošteno na tim temeljima neće biti ni večnog života. Na tim temeljima nema ništa. I brat Brahan me govorio o tome, kaže, ona je svoju dušu toliko rastuživala, u stvari toliko je radila telesne stvari, dok njena duša nije bila u potpunosti ubijena. I kada je umirala, znači ona je odlazila u pakao i to je trenutak kada telo umire, duša kaže kuda ide. I ona je govorila, izgubljena sam. Tamo su bili propovednici iz njene moderne pentakostalne crkve, pentakostalne denominacije i govorili su, pa ona sada je van sebe. Brat Brahan kaže, dali su joj neku injekciju i oni su ubili njeno svedočanstvo. Svedočanstvo njene duše koja je pred kraj života govorila gdje ide. A zašto? Zato što je bila tvrda, nepokajana. U pravu sam, imam pravo. I zato kaže Isaija, nije li sva pravda vaša nečista hagina? I to je razlog zašto širom ove poruke ljudi dolaze i kažu, Dragomire, ispovedanje ne funkcioniše, a pokajanje da li funkcioniše? I to mora biti spojeno, to mora biti balans. Brat Brahan je rekao, ja imam terapiju. Ja imam lek. I univerzalni lek za svaku bolest ljudskog tela je krv Isusa Hrista, njegovim ranama. Mi smo izlečeni. Na krstu Golgote on je umirao da bi mi mogli biti zdravi. Jedino što treba da uradimo je da to prihvatimo i da kažemo, da Gospode, tvoja reč je istina, ja nisam u pravu, tvoja reč je pravo. Tvojim ranama ja sam izlečen. Iako mene boli glava, ipak, tvojim ranama ja sam izlečen. Iako me boli stomak, tvojim ranama ja sam izlečen. Iako me bole leđa, tvojim ranama ja sam izlečen. Iako me boli sve živo, tvojim ranama ja sam izlečen. Postoji lek za greh, također. Opravdani verom imamo mir sa Bogom. On je uzeo naše krivice i poneo ih je na svome telu na krstu Golgotu. Postoji lek, postoji. On je jednom žrtvom zauvek posvetio svoj narod kada je žrtvovao van Jerusalima. Jednom žrtvom je posvetio crkvu Božiju, nevestu Isusa Hrista. I veličanstveno je to. Apostol Pavle o njemu govorio i rekao, njemu nije bilo potrebno kao levitskim sveštenicima da svake godine ponovo u Izraelu dolaze u hram i uzmu jagnje i dođu na žrtvu paljenicu i dođu na žrtvu zahvalnu da, i to svake godine, žrtvu za greh cijelog naroda, pa svake godine ponovo. Isus nije morao da svake godine dolazi i da ponovo polaže svoje žrtve. Isus je jednom žrtvom zauvek posvetio one koji služe Bogu. I to je lek. To je univerzalni lek za svaki greh i ne može biti univerzalni, ali on će funkcionisati, on će dati rezultate u ispovedanju jedino na pokajanom srcu i nikako drugačije. Pa onda kažu, reci mi od čega da se kaje. Pa nemam ja razloga da bilo kome, bilo kada kažem od čega da se kaje. Neka ti tvoje srce to kaže.
Amen.
Neka ti tvoje srce to kaže. Zašto bih ja to radio? Razumete, i propovednici dovedu sebe do toga mesta, dobro, ti moraš ukoravati ljude, ti moraš ljude ispravljati, ti moraš prstom usmeriti, čekaj, ako on to ne vidi, to je zato što je njegovo srce tvrdo, ja kako da ga omekšam? Eno, na Message Hubu, na srpskom jeziku prevedeno 324 propovedi Vilijama Marijona Brahama. Ako to ovoga trenutka nije dovoljno za veru uznesenja, ja ne znam šta jeste. Ako to nije omekšalo ljudima srce, pa ja ne znam kakvo drugo ukoravanje, kakvo drugo preklinjanje, kakvo drugo moljakanje, šta to treba da se desi I šta to ljudi, šta to propovednici treba da kažu da bi to donelo rezultat, da bi to funkcionisalo? Šta ako ono nije dobro? Ne znam šta će biti ikad. Da se shvati jedna jednostavna stvar, da reč Božija mora biti prihvaćena u pokajanom se. I onda shvatite, pokajanje je blagoslov. Zaista jeste, zato što imate pravo sa slobodom da kažete Bogu šta god je u vašem srcu. Ako volite sve, recite mu. I šta je greh na kraju krajeva? Pa nema potrebe da bilo to govorim. Uzmite poslanicu Galacijanima i pročitajte. Eto, to je to.
Amen.
Ništa više. I ništa manje. Ili kada pogledate u knjizi Otkrivenja, ko će biti u ognjenom jezeru? Lažovi, idolopoklonici, bludnici, nečisti, ovakvi ili onakvi. Pa ako postoji neka od takvih stvari u vama, to je greh. I šta sad tu propovednici treba da dolaze, da crtaju to svaki dan, svaki put, još treba da razmišljamo što je greh. Kada brat Abraham govorio šta je greh, jeste. Dobro, i koji je put da se oslobodi toga pokajanja? Bog te neće ubiti zato što je to u tebi. Bog me nije ubio zato što je to u meni. Bog neće nikoga ubiti zato što je greh u njemu. Bog će suditi čovjeku zato što je odbio put spasenja. Put spasenja je pokajanje. Krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista i onda primanje Svetoga Duha. I šta se dešava kada čovjek prizna svoje grehe i kada otvori svoju dušu kao što je Ana izlila na oltar? Osjeti se olakšanje. I to je nešto dokle pokajanje može ići i to je nešto što pokajanje može uraditi. Jer ja svedočim to svakoj osobi koja hoda na ovome svetu i koja diše još uvijek na ovome svetu, kada priznate svoj greh, ma kakav on bio, kada priznate šta je to što vas muči, kada priznate ono što je u vama, suprotno je Božjoj reči, vi ćete doživjeti jedno veliko olakšanje, jer će to svedočiti da je Bog prihvatio vašu žrtvu. Biblija kaže, opravdani verom imamo mir sa Bogom. I na kom mjestu se onda vi u pismu? Vaša kuća je ispražnjena, ali prazna. Ispražnjena i prazna. Pokajanje će isprazniti vas. Znači, kada nečisti duh izlazi iz nekoga čoveka, taj čovjek ostaje čist i prazan. I kaže brat Abraham, Isus je to govorio, đavo koji je otišao iz nekoga tela, on će uzeti 7 drugih gorih duhova od sebe i pokušati da se vrati nazad. I vratit će se nazad jedino ako ta kuća ostane i dalje prazna. I na tim temeljima, znači kada priznate svoje, otvorite svoje srce i kažete Bogu šta vas muči, u čemu je problem, šta želite, šta vas tišti, šta radite, šta ne radite. Vi ćete imati to olakšanje. I to je trenutak kada vi možete prihvatiti Isusa Hrista ispovedanjem vaše vere kroz reč Božju. Tak i jedino tak. I gledajte da li će to dati rezultate. I gledajte da li će to dati rezultate. U redu, da sam ja alkoholičar sad. Znam da jesam. Ajde, da uzem neki primjer. Da to načinimo jednostavnije. Tim Pruitt je jednom govorio o tome da je video mladića koji je bio u kafani i napijao se, ali dao je da objasni izvino seme ljudima bolje od njega. Da ste znaju da objasni teološki, doktrinarno, da uzme, da brat Abraham rekao tu, brat Abraham rekao tu, izvino seme, brat Abraham govorio o crkvenim dobima, dao je to da objasni bolje od Tima Pruita, znači šta je izvino seme. I on kaže, i onda ga vidite u kafani, sedi i pije pivo. Kako je to moguće? I ostavimo kako je to moguće, tako je njegovo srce. Ali šta taj čovjek da radi da bi sebe izmirio sa Bogom? Uzmimo za primjer da sam ja taj čovjek, koji zna sve o zmijinom semenu, koji zna sve o pokajanju i krštenju u ime Isusa Hrista, koji zna sve te stvari da objasnim, i sedim u kafani i pijem i napijam. I to sedim sa grešnicima. I gledam rezultate fudbalskih utakmica. I šta je za... I raspravljam o tome da li su mere za koronu dobre ili nisu. I ogovaram političare na sav glas. I što da radi jedan takav čovjek koji može objasniti izvino seme i onda stojiti i sedi tamo sa grešnicima i ogovara sve ljude ovoga sveta? Vidite, hoće li Sveti Duh to ikada uraditi? Hoće li Sveti Duh ikada tako živjeti? Pa neće.
Amen. Amen.
Ali šta da radi? Tako sam ja tada u tom slučaju bio nesrećan čovjek. Pa bio bih najnesrećnija vrsta ljudi koja hoda ovom zemljom. Bio bih nesrećniji od mizavca koga je Bog prokleo u Edenskom vrtu. Zaista bih bio nesrećan čovjek. Sada, o čemu je stvar? I šta da radi taj nesrećan čovjek? Moram doći u svoju sobu, da me niko ne vidi, zatvoriti vrata za sobom. Mogu kleknuti ili ne moram pred Bogom. Čak ni to nije uzno. Ljudi se bave takvim trivijalnostima, kao drago mi, ne moram da kleknem kad se moram. Ne, radi kako hoćeš, samo se moli. Ne mogu da sedim kada se molim. Sedim.
Tako je.
Ali otvori svoje srce. Baš me briga da li ćeš biti na kolenima i Boga je baš briga. Da li ćeš biti na kolenima, da li ćeš stajati, da li ćeš sedeti, da li ćeš klečati, da li ćeš čak ležati u krevetu i moliti se. Samo budi iskren. I šta taj jadni mizavac treba da uradi da bi došao do Svetoga Duha? Da li ja mogu zatvoriti vrata svoje sobe i reći slava Bogu, Bog me je izlečio? Da li mogu reći Bog me je spasao?
No.
I sve to neće delovati dok taj mizavac koji sam ja ne dođe i ne kaže Bože, ja volim da sedim u kafani. Ja volim da se napijem. Ja volim da pijem pivo. Ja znam da to ne valja, ali ja sebi ne mogu pomoći jer to je tako pa je tako. Ja ti čak ne mogu dati obećanje da se to više nikada neće ponoviti. Zato što je to istina. Ja ti ne mogu čak ništa obećati, ja ti neću ovaj put ništa da obećavam, ja ti neću ništa zavetovati, ja hoću samo da kažem istinu. Istinu koju bih rekao pred prestolom suda jednoga dana. Kada bih morao objasniti svoj život i svoje ponašanje i svoje postupke. Želim da kažem istinu, Bože, tebi ovdje i sada ja volim svet i stvari ovoga sveta. Ja jesam alkoholičan. Ja jesam pijanica. Ja jesam ogovarač. O da, ja jesam neprijatelj sadašnjeg predsjednika, ne mogu ga smisliti. Ja jesam to. Ja ovo, ja ono, mora biti iskreno. Do kosti, do bola. Vidite, tu nema foliranja, nema razloga. To je ono što Bog želi. Vi kažete, Bog to zna. Zna, ali želi da čujete. I kada to kažete svojim, sada to može biti, naravno, ma šta drugo. Bog zna vaše srce. To može biti ma šta drugo. Jednom kada to uradite, vi ćete imati olakšanje u sebi. Bog će vam to jednostavno dati zato što pokajanje donosi olakšanje duši. Vi ćete osjetiti da vam se Bog približava i u trenutku kada priznate kako stvari stoje. Vi tada možete uzeti lek. Ja kažem, Bože, ja zaista volim da budem u kafanu. Ja zaista volim da čitam novine u kafanu. Ja zaista volim da prolazim kroz te portale i da slušam vesti svakodnevno. Mene zanima zaista politika, jer ona me još uvijek uzrujava, ona još uvijek može da me inspiriše, ona još uvijek može da me razljuti. Ja to kažem. I to je pokajanje. I kada to uradim, ja mogu reći, napraviti i sljedeći korak. Ali ja verujem da si ti umro za mene. Ja verujem da me krv Isusa Hrista oslobodila od robovanja grijeha. Ja verujem da si ti mene načinio savršenom osobom u Hristu Isusu. Ja ne mogu uraditi ništa što bi pomoglo meni. Ja ne mogu sam sebi pomoći. Ja tak čak ne mogu tebi ni obećati da se to sutra neće ponoviti, jer znam da je moje srce prevarno i prevarnije od bilo čega na svijetu. Ali ja vjerujem da sam bio u tebi pre postanka svijeta. I kada spojite i napravite u svome srcu i u svojim rečima balans između pokajanja i ispovedanja, ta stvar će djelovati veoma, veoma brzo. Jer jednom kada je srce ispražnjeno, Sveti Duh se spušta i on želi da se tu nastavi. Znači, ispovedanje je prihvatanje Svetoga Duha, prihvatanje Hrista, Ali to može delovati jedino na srcu koje je prošlo kroz pokajanje. Zato što se novo vino ne može uliti u stare mehove. I zato što ne možete uzeti srce i pomešati ono što je svetost sa onim što je ljudska pravednost. Dobit ćete bućkuriš koji ne treba ni vama, ni Bogu. Znači, pokajanje. Znači, brat Brakan je priznao Bogu, priznao je ljudima također. Došao je kući i nazvao je tog čoveka i rekao: gospodine, ja moram da razgovaram sa vama, ja sam ovdje. Pa mislio sam da ste vi, da niste kod kuće, da, slagao sam, naveo sam svoju ženu da kaže laž, ali sada bio sam veoma pritisnut, veoma nervozan, imao sam težak dan, molim vas da mi oprostite i ja ću doći i odgovoriti na sva vaša pitanja. To je pokajanje. I to je prorok uradio. I otišao je u poresku službu i odgovorio je na sva njihova pitanja, vratio se nazad i nije otišao da se moli za bolesno dete, otišao je do mlina u kome se on molio kada je imao, kada je želeo da bude sam sa Bogom, molio se da mu Bog oprosti taj greh i rekao je: gospode, ako je tvoj sluga našao milost u tvojom pogledu, neka anđeo gospodnji prođe vuda, i prošao je, i brat Brakan je znao da mu je to oprošteno. I vratio se nazad i molio se za dete i sila Božija ponovo je bila sa njim. Od ljudi koji nisu proroci na ovoj zemlji, Bog čak nekada ni očekuje ni da idete i da se svima izvinjavate oko.
Tako je.
Dovoljno je da kažete Bogu.
Amen.
I morate reći. Morate reći: pogrešio sam, pogrešio sam. Bože, to je tako. Ja te molim da mi to oprostiš. I onda kada priznate svoju grešku, onda možete na čistom srcu, oslobođenom srcu, oslobođenoj savesti prihvatiti Hrista kao svoga spasitelja. I ono što vi ne možete uraditi, on će uraditi.
Amen.
Bože, ja verujem da me tvoja krv oslobodila od robovanja grehu, ja sada želim da služim za tvome kraljevstvo, želim da služim tvome carstvu, želim da služim tvojim ljudima, želim da propovedam ovu reč, želim da evangeliziram koliko mogu to uraditi. I onda će svako ispovedanje biti delotvorno i veoma brzo doneti rezultate.
Amen.
Znači, dve stvari spojene u jednu. Znači, ima sada druga krajnost. Dokle, Dragomire, ja treba da se kajem? Koliko je potrebno za pokajanje? Nekoliko rečenica. I to je upravo istina. Nekoliko iskrenih rečenica. Pokajanje nije ispaštanje. Pokajanje nije mučenje samoga sebe. Pokajanje nije nešto što vi treba da ispaštate ostatak svoga života. Apostol Pavle je rekao: kada ja priznam nešto, ja to zaboravljam i gledam u budućnost na stvari koje dolaze.
Amen.
Znači, koliko vremena je potrebno za pokajanje? Nekoliko minuta. Nekoliko iskrenih rečenica. To je to. Brat Brakan kaže, kada je nešto priznato, to smo puno, puno puta rekli, na temeljima krvi Isusa Hrista, Bog kaže: ja se toga čak ne mogu ni setiti. Pa setite se samo njegove vizije koju je imao, i kada je vidio Isusa Hrista, i kada je vidio svoje grehe, kako ga optužuju pred Bogom, i kada je povikao u viziji: gospode, molim te za milost, Isus je Hrist uzeo fasciklu kao na dan suda, gdje je bio slučaj William Brakham i napisao preko fascikle pomilovan. I bacio u more zaborav. I to je bilo tako. Koliko vremena je potrebno da navedete Boga da to uradi sa vašom fasciklom na nebu? Nekoliko iskrenih rečenica.
Amen.
Ali moraju biti iskreni. I prosto, zamolite Boga da vam omekša srce. A omekšano srce zna da možete vidjeti svoje vlastite grehe, ne tuđe.
Tako je.
Ne tuđe. Znači, kad imate crkve ili grupe ljudi, puno je ogovaranja, puno svađanja, puno ovoga ili onoga, i onda kažete da su te crkve pune Svetoga Duha. Vidite, nisu. Zato što Sveti Duh nije u takvim stvarima. Ali razlog zašto ljudi idu iz tih stvari, jednu u drugu, zato što svi imaju svoju pravdu. Ja imam svoju pravdu. Ja sam u pravu, pa isterujem svoju pravdu. On je u pravu, pa isteruje svoju pravdu. I nisu krivi vernici za to. Najtaštija grupa ljudi koju ja znam na svetu su propovednici. Oni su uvek u pravu. Ja prvi među njima.
Amen.
Ja moram biti u pravu. Pazite, apostol Pavle je počeo od sebe i rekao: ja sam najveći od svih grešnika. Ali to je prosto tako.
Znači, propovednici nemaju pravo da ovo kažu ljudima, da kažu mi smo idealni, a vi ste loši. Mi savršeno propovedamo, možda, ali ljudi oponašaju život i ponašanje propovednika. I gledate, to je svjetska pojava. Svaki propovednik mora biti u pravu, svaka grupa mora biti u pravu, on mora biti u pravu, ovaj mora biti u pravu, on mora biti u pravu u svojoj doktrini. On, zato što ovaj ne veruje kao on, ne može da sedne sa njim i da mu bude prijatelj, svi moraju po svaku cenu biti u pravu. A znate koja je cena pravde? Ljudske pravde. Pakao. Pakao je cena ljudske pravde.
Amen.
I razlog zašto je to tako? Znate, razlog zašto je to tako je taj što su tvrda srca ljudi. I u sporovima dve strane, šta je istina? Istina je ono što jedna od drugoj kaže. Zato što oni savršeno vide kako druga osoba izgleda i gdje druga osoba greši, a druga osoba savršeno vidi gdje ja grešim. I jedna i druga stvar je upravo, da ste razmišljali o tom.
Da, da, amen.
Da li razmišljate o tom? Da li možete to čak shvatiti? Pazite, Isus je rekao, zašto vidiš trn u oku svoga brata, a balvan u svome ne vidiš? Isus nije rekao da čovjek ne vidi trn. Nije rekao da trn ne postoji. Nije rekao da greška drugog čovjeka koju ti vidiš da nije i realna, da nije istinita. Ali zapamti jednu stvar, greške koje on vidi u tebi su također istinite.
Amen.
Jer mi trn je možemo da vidimo. Ljudsko srce kada postane tvrdo, jako tvrdo, ono je u stanju da vidi greške. Ja mogu savršeno da vidim greške drugih propovednika. Ja sam zaista u pravu, ja vidim dobro. Ali ako želim da znam kakvo je moje realno duhovno stanje, onda ja treba njih da pitam što oni to vide u meni. Zato što oni vide u meni je ono što je moje realnost. I ljudi su sposobni savršeno da vide greške drugih ljudi i to je problem tvrdih srca, vide to. Pogledajte Valama, Bileama, kako se već zove. Znači, čovjek koga je Valak, krab Moabski, pozvao da prokune Izrael. I vodio ga je do raznih mjesta. I kaže, dođi na ovo mjesto pa se pomoli Bogu da ih prokuneš, onda ga odveo na drugo mjesto da vidi zadnje delove izraelske kolone i rekao, možda ćeš odavde. I brat Rakan kaže, on je tražio cijelo vrijeme greh Izraela da ga predstavi Bogu. I brat Rakan kaže, Izrael je zaista imao svoje loše stvari, ali je među njima ipak bio vatreni stup, među njima je bio Gospod Isus Hrist, među njima je bilo spasenje, oni su imali proroka, oni su imali znake i čuda u sebi, oni su imali probuđenje, oni su bila nacija koju je izabrao Bog. Imali su svoje greške. I Balaam je savršeno dobro mogao da vidi njihove greške i bio je u pravu. Ali da bi ikada video svoju, bilo je potrebno da magarac govori ljudskim glasom. I to je tvrdo srce. Da bi video svoju grešku, bilo je potrebno da magarac progovori ljudskim glasom. I zato, kada dođete sljedeći put na molitvu, kogod ovo sluša i kogod to čuje, neka uradi tu stvar. Bože, dozvoli mi da vidim sebe onako kako me ti vidiš. Dozvoli da budem kao Isaija koji je došao u tvoju prisutnost i koji je povikao, ja sam čovjek nečistih usana koji živi usred naroda nečistih usana. Isaija 6. glava. I u Božjoj prisutnosti on je mogao da vidi svoje greške. To je uslov života. Bez toga nikakvo ispovedanje neće funkcionisati. Bez toga nikakvo prihvatanje Božjeg dara, pa čak i najvećeg dara, bez pokajanja, vi ne možete prihvatiti najveći dar koji je Bog ikada dao ljudima, svoga sina, Hrista. Hrist je najveći dar koga je Bog ikada dao čovječanstvu. To je jedini dar koji nama u stvari i treba, Hrist. I mi ga možemo prihvatiti onako kako je brat Rahab. Znači, i kada vidite tamo tu propoved, ovaj se prihvatanje Božijeg dara. I mi smo veoma često skloni da govorimo o darovima, dar izlečenja, duhovni dar, dar jezika, dar proroštva, dar vizija, dar ovaj, dar onaj, dar onaj. Pazite, najveći dar koji je Bog dao čovečanstvu je njegov sin, Hrist. Hrist je najveći dar koji ikada dao ljudima i mi ne trebamo prihvatimo ni jedan. Kada slušate, budete slušali tih pola sata prorokovog propovedanja, sjetite se, najveći dar koji ikada dao čovjeku je njegov sin, Hrist. Jedini dar koji vi u stvari morate prihvatiti je dar Svetoga Duha, Hrista u vama. I prije nego što možete da počnete sa ispovedanjem, možda ja prihvatam Svetoga Duha, ja prihvatam da Hrist je u meni, ja sam kršten Svetim Duhom. Ibram Rahman tamo apsolutno kaže, ponavljajte to ponovo i ponovo dok to ne postane realnost u vama. Ali da bi postalo realnost, to neće čak ni uzeti puno vremena, ali postoji uslov da bi to bilo. Pre toga mora tome prethoditi pokajanje. I zato recite, Gospode, evo ja sad zaista želim da dođem u tvoju prisutnost, da ne želim, ne bi se sad molio, ne bi se sad molila, želim da budem u tvojoj prisutnosti, ali dozvoli mi da vidim ono što ti vidiš. Dozvoli da vidim svoje slabosti, otvori mi oči da vidim svoje slabosti, svoje mane, svoje greške. I dozvoli da to priznam tebi na oltaru, Gospode. I te stvari tada počinju da umiru. Da, Bram Rahman to kaže, iskreno priznanje dovodi do umiranja. I onda kada prođete kroz priznanje, kada priznate te stvari, nemojte to priznavati, ne treba vam, kažem, ne treba vam ceo dan, ne treba vam cijela noć, ne treba vam 3 mjeseca da svoje srce izlijete pred Gospodu. Dovoljno je jedno popodne, dovoljno je jedna iskrena molitva. I na tim temeljima mi možete prihvatiti onda najveći dar koji je Bog ikada dao čovječanstvu. Znate, ljudi kažu da to nije tako, ali puno je ljudske pravde u ovoj poruci. Puno je nečistih haljine u ovoj poruci. Da sve to nije tako, da je to onako kako mi mislimo da jest. Bram Rahman kaže, kada Bog ne može da vas ugradi u ovakve stvari, kaže, to je razlog zašto mi nemamo izlečenje među sobom. Znate dokle pravda može da dovede čovjeka? Njegova pravda. Evo reći ću vam. Čovjek koji odbija da mijenja svoje stavove, koji odbija da prizna, čovjek koji odbija pokajanje. Jedan novinar je došao na početnim danima, radnim danima službe brata Brahama i ne žele mi da kažu ime toga novinara, možda i danas tu negdje, ali zovu ga tamo u knjizi Nadprirodni život, gospodin K. To je bio novinar koji je došao na službu brata Brahama i došao je sa namjerom da kritikuje. Brat Braham kaže, on je u to vrijeme već počeo da uviđa kada nečisti duh izađe iz neke osobe, posebno epileptičarski duh, jer primetio je kada epileptičarsko dete stane pred anđela gospodnjeg, ono se uvijek trese. I kada nečisti duh izađe iz neke osobe, on ide okolo, kroz slušateljstvo, i traži gdje će ući ponovo. I primetio je, onda je uvijek zamolio sve ljude na službama, bilo da su vernici, bilo da su nevernici, on je rekao, molim vas, svi koji ste ovdje, budite u poštovanju. I on je zamolio ljude, sada pognite glave, pre nego što se pomoli za to dete, pognite glave i ovaj, ajde i mi ćemo ga zvati gospodin K, gospodin novinar, koji je bio na toj službi, on je rekao, neću. I Bram Rahman je, nije ništa rekao, samo držao je svoju glavu uspravo. Bram Rahman je zamolio nekog đakona ili nekoga iz njegove kampanje koji je bio na tim isceliteljskim službama da ide i da ga zamoli da pogne glavu. I ovaj se vratio do brata Rahama i rekao je, ali on zaista to neće da učini. Zato on je novinar ovoga najpoznatijeg lista u gradu i on je ovdje došao sa stavom da si ti blefiraš ili da si fanatik, da uzimaš ljudima novac ili kakav je god stav imao, kaže, on apsolutno neće ništa da učini, on neće da pogne glavu. Kao, ok, Bram Rahman je rekao, ja sam uradio što sam mogao. I služba je prošla, mnoštvo ljudi je bilo izlečeno i nekoliko mjeseci kasnije Bram Rahman je završavao jednu drugu kampanju, jednu drugu isceliteljsku službu i ulazio je u hotel sa svojom pratnjom, sa neka vraća su ga pratila, i jedna žena je pala pred njegove noge. To je bilo vrijeme u kome se Bram Rahman oporavljao od, on je imao godinu dana pauze zato što u početnim fazama svoje službe on se nocima po cijelu noć molio za izlečenje sve dok nije izgubio fizičku i mentalnu snagu. I u to vrijeme je on ograničavao broj ljudi za koje će se moliti i ograničavao je vrijeme trajanja službe. I tako da je posle službe odmah odlazio u hotel i odjednom je jedna žena koja nikako drugačije nije mogla da dođe do proroka, bukvalno je pala pred njegove noge i nije željela da se pomeri. I braća koja su bila sa bratom Brahom, rekli su, brate Brahame, mi smo dobili pravila. Mi smo donijeli u stvari pravila kojih ti treba da se pridržavaš ako sad popustimo njoj i molimo se za njen problem, kaže, onda će stotine i stotine i hiljade drugih ljudi nagrnuti u tvoju hotelsku sobu i onda ti nećeš imati odmor ni u hotelu kada budeš. A Bram Rahman mu je nešto rekla u srcu, hajde ipak da je saslušam. I ona je se podigla, bukvalno je pala pred njega, preprečila mu put. I ona se podigla i rekla je, brate Rahman, da li se sjećaš onoga novinara na tvojoj službi od pre nekoliko mjeseci u tom i tome gradu, kada si ti rekao da pognete glave i on nije želeo da to uradi. Kaže, taj čovjek je moj muž i on je danas u gorem stanju nego životinja. Pa kaže, brat Brahim, gdje je on, sestro? Kaže, on je bio tamo na nekoliko metara, su ga tri čovjeka valjda držala, jer nije bio bukvalno u suludom stanju. Znači, potpuno van sebe, potpuno nenormalan, potpuno za psihijatriju. I brat Brahim je rekao, hajde da o ovome porazgovaramo privatno. Dođite u moju sobu. I 45 minuta, kaže brat Brahim, se on molio samo za tu jednu osobu. I nakon 45 minuta molitve, taj demon je izašao iz te osobe i on je prihvatio Isusa Hrista. A šta ga je dovelo u takvo stanje? Samo zato što je na toj službi morao biti u pravu. Vidite, bez korekcije, bez unutrašnjeg, bez duše, duše koja je toliko tvrda bila, toliko je otvrdnula bila, gore nego faraonova, da više nije mogao da ima unutar sebe nikakvu korekciju. Više nije bio sposoban da vidi bilo kakvu svoju grešku. Nije mogao da biti sposoban da ima bilo kakvo pokajanje. Izgubio je osjećaj pokajanja i onda ga je to za 3 mjeseca dovelo u stanje u kome je bio Navuhodonosor, bukvalno, kada ga je Bog ponizio zbog njegove oholosti. Znači, bio je u stanju, kada je brat Brahim gore se ponašao od bilo koje životinje. Ja čak mogu i zamisliti, i prorok je obično je za takve stvari, na 45 minuta molitve, brat Brahim se molio za ljude 2-3 minuta i oni su bivali izlečeni i molitvena linija je išla i kada se vera u slušateljstvu podigla, a cijelo slušateljstvo je bilo izlečeno. I svi su primali svoje izlečenje. Nekada je 45 minuta molitvene linije bilo dovoljno da desetine i desetine hiljada ljudi dobije svoje izlečenje. A ovdje u sobi sa jednim čovjekom koji je pokazao nepoštovanje na jednoj službi prorok 45 minuta se moli za njega. Zašto? Zato što je njegovo srce bilo toliko tvrdo da u trenutku kada je trebao da se pokaje, u vremenu kada je trebao da izravna svoje račune sa Bogom, on to nije mogao da uradi, jer nije video u sebi, ali je vam baš ništa pogrešno. I zato, kad počnete molitveni život, znači ja verujem da taj duh koji je sada na nevesti Isusa Hrista, da mi njega isto tako možemo nazvati duhom milosti i duhom molitve. A mislim da Zaharija ili Mihej prorok govore o Izraelu i u vremenu kada će doći Isus Hrist u Izrael i objaviti se 144.000 ljudi koji su predodređeni, Zaharije, 144.000 ljudi koji su predodređeni za uznesenje, on kaže, izliću na Izrael duha milosti i molitve. I taj duh je duh na nebesti. I sljedeći put kada se molite, ja kada se molim, bilo ko, Kada dođe, ja bih vas zamolio da uradite tu jednu stvar, da samo kažete Bogu, Bože, ja dolazim sada, ja počinjem da se molim, ali pre svega, pre svih stvari koje mogu da te molim, ja želim da ti dođeš u moju dušu, da dotakneš moju dušu i da učiniš da moje srce ne bude tvrdo. Ako postoje moje greške i moji gresi koje ja ne prepoznajem kao tako, ako postoje gresi koje ja nazivam pravdom, ako postoji bilo kakva nečista haljina u koju je uvijen moj život, ja te ovoga dana i ovoga časa molim da tvoja svetlost dođe u moju dušu i da ja to znam. Nema potrebe da niko to zna na svetu ikada, osim mene i tebe. Znate? Isaija je rekao, ako su vaši gresi tako užasni, tako prljavi, su vaše haljine tako prljave, bit će bele kao sneg, kada se očiste u belilu krvi Isusa Hrista. I znate kako je to? Vidite kakva je to milost. To neće morati niko da zna. To nećete morati da kažete drugim ljudima. To čak na dan suda neće biti izneto, jer to nikada nije bilo urađeno. To će zauvek stajati između vas i Boga, i omogućiti vašoj duši da dobije haljine pravde od Gospoda Isusa Hrista. Sada možemo govoriti i o pozivu na svadbu kada je jedan došao bez svadbenog odela. Znači, došao je ljudskim haljinama, kaže brat Brahim, denominacijskog veroispovedanja, verovao je to, ovo, to, i mislio je da je u pravu. Ali onoga dana kada se vi pokajate, vi ste izmirili svoj život sa Gospodom Bogom. Pokajanje je pomirenje. I u stvari, taj presto milosti, mi ga zovemo presto milosti, možemo ga nazvati i pomirilište. Mesto gdje se čovjek i Bog susreću i gdje se mire. Znači, opravdani vjerom mi imamo mir sa Bogom. I kada je kroz to iskustvo prošla Ana, ona je imala vjeru. Prorok kaže, brat Brahan, da vjera počiva u svetinji mira. Ona je imala vjeru kada je sva gorčina otišla iz nje, kada je sva tuga otišla iz nje, kada je sve nezadovoljstvo otišlo iz nje, kada su sve brige otišle iz nje. Možete imati brigu za neku stvar. Šta ćete jesti, šta ćete piti, u šta ćete se obući, kako će biti sutrašnjim danom. Pazite, reč je rekla. Ne morate brinuti čak o sutrašnjem danu ili svakome danu dosta svoga zla. Ali onda pogledate svoje srce i vi ne možete da spavate koliko brinete. I Bog neće realnost promijeniti dok ne promijeni vaše srce. To je zakon. I to je Božje pravilo. Znači, mi hoćemo drugačije. Mi hoćemo da stvari oko nas Bog promeni da bi mi bili mirni. Mi hoćemo da stvari koje nas brinu nestanu oko nas da bi mi se oslobodili naših briga. Ali Božji put odgovorene molitve je malo drugačiji.
Amen.
Prvo, tvoje brige moraju izaći iz tvoga srca,
Amen.
A onda njegova vera će promeniti okolnosti koje su oko vas. I uđite u to iskustvo. Znaš što, ne, baš ne govorim nikome, govorim prvo sebi pa onda svima. Govorim prvo sebi pa svim propovednicima oko mene, pa svim vernicima oko mene, pa cijeloj crkvi oko mene, pa svim ljudima ovoga sveta, to je prosto isto. To je ono što je prorok govorio. Znači, nije ispovedanje glupost. Nije to ljudska teologija. Nije to ljudska filozofija. Nije to ljudsko laganje. To je Božja reč. Prihvatanje Božjega dara, brat Brahan nije, i nije samo to, cijela ta propoved je posvećena tome. Kako prihvatiti izlečenje u ovom slučaju. Ali kao ono što se odnosi na izlečenje, odnosi se na maštat. Vi prihvatite njega kao spasitelja, prihvatite njega kao posvetitelja, prihvatite njega kao svetoga duha koji živi u vama. Jednom kada ste se pokajali, jednom kada ste primali i prihvatili svoje grehe, vi možete prihvatiti Isusa Krista i sve što je uradio za vas, i to će funkcionisati, to će doneti rezultate, i to će doneti rezultate veoma brzo. Ne treba se tu čekati ni danima, ni godinama, ni mjesecima. Znači, Bog će djelovati veoma brzo na srcu koje je pokajan. Dakle, ispovedanje nije besmislice. Nijednu stvar koju je prorok naučavao nije besmislica, nije frazeologija, nije popuštanje grehu, nije laganje. Ispovedanje je Božja istina koja funkcioniše na pokajanom srcu. A pokajanje je uslov toga. Da bi ispovedanje funkcionisalo i donelo rezultat. Dovoljno da ja kažem, ja prihvatam Isusa Hrista kao svoga spasitelja, ja vjerujem da Sveti Duh sada živi u meni, ja vjerujem da sam kršten Svetim Duhom, Bog će to načiniti realnošću veoma brzo.
Amen.
Kad? Ako sam se pokajao, istinski pokajao i krstio u ime Gospoda Isusa.
Amen.
I to je to. To je to. I Ana je otišla iz Božijeg prisustva umirena. Otišla je mirnoga srca, otišla je očišćene savesti, otišla je puna svetoga duha i rodila je jednog od najvećih ljudi koji su živjeli u starom zavetu i uopšte od najvećih grešnika koji su se ikada rodili na svetu, to je bio prorok Samuel. Bila je majka proroka Samuel. Bog je nju tako blagoslovio zato što je išla tim ispravnim putem. Pokajanje, mi bi to danas rekli, pokajanje, krštenje, i onda prihvatanje najvećega dara koji je Bog ikada dao ljudi.
Amen.
To nije ni dar jezika, ni dar čudesa, ni dar znanja, ni dar mudrosti, ni dar razlikovanja duhova, ni bilo, ni dar proroštva, ni dar tumačenja jezika. Najveći Bog, dar koji je Bog ikada dao ljudima je dar njegovog sina.
Amen.
On je vama darovao Hrista.
Amen.
I kada prođete kroz pokajanje i kada se krstite u ime Gospoda Isusa Hrista, vi zaista možete prihvatiti najveći dar koji je ikada dan bilo kome. Dar Isusa Hrista. I onda brat Braham vas pita u naslovu jedne propovedi, šta ćeš ti učiniti sa ovim Isusom nazvanim Hristom? Šta ćeš ti učiniti? Znači, najvrednija stvar, najracionalnija, najrazumnija, najjednostavnija, prilično jednostavno je, kroz pokajanje i krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, prihvatiti njega kao svoga spasitelja i prihvatiti Svetoga Duha koji živi u vama. I Bog će tada to veoma brzo potvrditi. Može vas Bog blagosloviti, ću se Zvonku pomoliti na kraju službe.
Hvala ti, Oče nebeski, na tvojim rečima, Gospode, na tvojim obećanjima koje održavaš, Gospode. Gospode, ti si odredio, Bože, da na ovakvim sastancima, Gospode, čujemo tvoju reč koja nas koriguje, koja nas opominje, koja nas vraća na pravi put, Gospode, i zahvalim ti za to, Gospode. Te molim, Bože, da nam pomogneš, Gospode, da očistimo svoje srce, Gospode, da naša srca budu verna tebi, Gospode. Ih očistimo od stvari koje nas tište, koje nas opterećuju, Gospode, da bi tvoja reč mogla ući u naše srce, Gospode, da nas ispuni. I, Gospode, da sila tvoga Duha Svetoga nas preplavi, Bože, da možemo da živimo jedan pobednički život, Gospode, iz dana u dan. To nije stvar koja se jednom dobije, nego svakog dana, Gospode, mi ispovedamo svoje grehe, Gospode, i oslanjamo se na tvoje obećanje, Gospode, verujemo u njih, Gospode, i živimo po njima, Bože. Gospode, kad bi svako odavde otišao, Gospode, sa ispunjenim srcem, ispunjenom tvojom reči, Gospode, sa silom Duha Svetoga da ide i da pobeđuje, Gospode, neprijatelja u životu. U ime Isusa Hrista ti zahvaljujem.
Amen.